Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir, günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Bugün Strasburqda Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşür. Əfqanistanda talibanslar hükumət obyektlərinə hücumlar təşkil ediblər, 50 nəfərin öldürüldüyü bildirilir. Bir qrup hüquq müdafiə təşkilatı 9 saylı seçki dairəsində seçkinin yenidən keçirilməsini tələb edir. Fransa parlamenti erməni soyqırımını danmağı cinayət hesab eləyən qanun layihəsinin müzakirəsini qeyri-müəyyən vaxta təxirə salıb. Akademik Eldar Salayevin yaxınları onun xaricdə müalicəsinə icazə verilməsini tələb edirlər. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Bugün Strasburqda Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşür. Görüş Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə keçirilir. Daha ətraflı Ruzanna Rəşid qızı xəbər verir.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Strasburqda Avropa Şurası Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə iştirak edir. Toplantı çərçivəsində Nazir Elmar Məmmədyarov bugün erməni həmkarı Vartan Uskanyanla ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri ilə görüşməlidir. Bu saatki məlumata görə əvvəl həmsədirlər Təhrihdə Elmar Məmmədyarovla, sonra da Vartan Uskanyanla görüş keçirirlər. Ayrılıqda görüşlərdən sonra hər iki nazirin həm də həmsədirlərin iştirakı ilə qeyri-rəsmi nahar olmalıdır. Müzakirələr barədə mətbuata hələ açıqlama verilmir. Güman ki, bugünkü görüş həmsədirlərin gələn səfərinə hazırlıq xarakteri daşıyır. Çünki mayın axırı Minsk qrupu həmsədirlərinin yenə regiona səfəri nəzərdə tutulub. Vartan Uskanyan Strasburqa yola düşməzdən əvvəl yerli mətbuata deyib ki, Elmar Məmmədyarovla görüşü, sonra da həmsədirlərin səfəri uğurlu olsa, prezidentlər, yəni Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan görüşəcək. Vartan Uskanyanla görüşdən başqa Elmar Məmmədyarovun Strasburqda bir neçə iki tərəfi görüşü nəzərdə tutulub. Məmmədyarov Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis-lə, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbəri René van der Linden-lə görüşməlidir. Qüyam ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin qeyri-rəsmi iclası olmalıdır. Orada Elmar Məmmədyarovun Gürcüstanın, Ukraynanın, Moldovanın xarici işlər nazirləri ilə görüşü nəzərdə tutulub.
Ruzanna Rəşid qızı. Fransa parlamenti erməni soyqırımını danmağı cinayət hesab edən qanun layihəsinin müzakirəsini qeyri-müəyyən vaxta təxirə salıb. Fransa 5 il əvvəl Osmanlı Türkiyəsindəki erməni qırğınını soyqırımı kimi tanımışdır. Təşrif olunan yeni qanun layihəsinə görə erməni soyqırımını danmaq cinayətdir. Türkiyə ermənilərin soyqırımı iddialarını rədd edir. Fransa parlamentindəki müzakirələrdən qabaq Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Parisi xəbərdar edib ki, qanunun təsdiqi iki ölkə arasındakı münasibətlərə ciddi ziyan vura bilər. İtaliyanın baş naziri Romano Prodi İraqda gedən müharibəni böyük səhv adlandırıb. Prodi sənətdəki çıxışında bildirib ki, o, İraqdakı İtaliya qoşunlarının çıxarılması üçün parlamentə təklif verəcək. Lakin Romano Prodi bu təklifin nə vaxt veriləcəyi barədə heç nə deməyib. İtaliyanın İraqda 3000-lik hərbi kontingenti var. BMT-nin baş katibi Kofi Annan İranın nüvə proqramı ətrafında etirazları cilovlamağa çağırıb. Kofi Annan ümid elədiyini bildirib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələr qarşıdurmanın nizamlanmasına yardım edəcək. Tehran, uranın zənginləşdirilməsi proqramının dayandırılması əvəzinə Avropa ölkələrinin həvəsləndirici təşriflər paketini rədd etmişdir. Böyük Britaniya və Birləşmiş Ştatlar Tehrana qarşı sanksiyaların qəbul olunmasına çağırırlar. Çin və Rusiya buna qarşıdırlar. Hər iki ölkənin BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ var. Danışır Azadlıq Radiosu. Əfqanistanda talibansılar Helmand vilayətindəki hökumət obyektlərinə iri miqyaslı hücum təşkil ediblər. Toqquşmalarda 50-dən çox adamın həlak olduğu bildirilir. Əfqanistanın prezidenti Həmid Karzai isə Pakistan rəsmilərini qiyamçılara dəstək verməkdə günahlandırıb. Daha ətraflı müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Əfqanistanın cənub Mosaqala şəhərinə taliban qüvvələrinin axşam hücumundan sonra bütün Helmand vilayətində döyüşlər şiddətləndi. Əfqan rəsmilərinə görə həmin toqquşmalarda 13 polis və 40 talibançı öldürülüb. Qonşu Qəndahar vilayətində həmçinin Əfqan Milli Ordusu müttəfiq qüvvələrin Kanada qoşunlarının köməyi ilə talibançılarla vuruşub. Çərşənbə axşamı günü silahlı toqquşmalarda bir Kanadalı qadın əsgər həlak oldu. Hadisədən bir neçə saat keçmədən isə Kanadanın parlamenti ölkənin Əfqanistandakı hərbi missiyasının müddətini 2009-cu ilə kimi uzatmağı qərar aldı. Azad Avropa Azadlıq Radiolarının Qəndahar müxbiri əsasən şəhər yaxınlığındakı Pəncvay rayonunda baş verən döyüşlərdə talibançılardan 18 nəfər öldürüldüyünü, 35 nəfər isə əsir düşdüyünü bildirib. Son zamanlar Taliban qüvvələrinin xüsusilə ölkənin cənub hissəsində, o cümlədən intiharçı terror hücumlarının sayı artdığı bildirilir. Son iki belə hadisə Həratda və Qəzni vilayətində baş verib.
Əfqanistandakı toqquşmalar barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi. Danışır Azadlıq Radiosu.
Məlumat baxımından Daxili İşlər Nazirliyinin internet səhifəsi cəmiyyətə daha açıqdır, yoxsa məsələn Statistika Komitəsinin və ya Neft Şirkətinin?
Nazirin özünə də, yaxud ayrı-ayrı qurumlara da məktub yaza bilər.
Daxili İşlər Nazirinə birbaşa sözünü deyə bilər.
Saytda bu imkan var.
Qanunun dediyi 34 növ informasiyadan hansını almaq daha çətindir? Hökumətdən aşkarlıq istəyən QHT-nin özü cəmiyyətə açıqdırmı? İnformasiya cəmiyyəti, Azərbaycan belə cəmiyyət kimi nə qədər açıqdır? Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də günün söhbətində.
Efirdə xəbərlərdir. Bir qrup hüquq müdafiə təşkilatı 9 saylı seçki dairəsində seçkinin yenidən keçirilməsini istəyirlər. Onlar bildirirlər ki, səs vermə zamanı ciddi pozuntular olub. O cümlədən səslərin pulla ələ alınmasına dair iddialar var. Hüquq müdafiəçiləri bu barədə dövlət başçısına da müraciət göndəriblər. Təkrar seçkilər vaxtı yaranmış mübahisələr barədə Bakıdan müxbirimiz Babək Bəkir xəbər verir.
Mayın 18-də ona yaxın hüquq müdafiə təşkilatı təkrar parlament seçkiləri zamanı 9 saylı seçki dairəsində seçicilərin kütləvi surətdə pulla əl alınması iddiası ilə dövlət başçısına müraciət edib. Müraciət müəlliflərindən deputatlığa namizəd Çingiz Qənizadə deyir ki, onlarda bununla bağlı iki məntəqə komissiya sədrinin video lentə köçürülmüş ifadələri də var.
Dünən MSK-yə mənə dəvət etmişlər, mən orada da bu faktı bildirmişəm və o səs yazısı olan audio kaset Respublika prokurorluğuna təqdim olunacaqdır.
Çingiz Qənizadə deyir ki, istər dövlət başçısına, istərsə də Mərkəz Seçki Komissiyasına göndərilən müraciətdə 9 saylı seçki dairəsində seçkilərin yenidən keçirilməsi xahiş edilir. Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov isə deyir ki, 9 saylı seçki dairəsində seçicilərin pulla əl alınması ilə bağlı onlara bir deyil, bir neçə müraciət göndərilib. Üstəlik onun sözlərinə görə həmin müraciətlərdə əksər namizədlərin qanunsuz əməllərindən bəhs edilir.
Bu seçkilərdə bir növ görünür mübarizə üsuluna keçib ki, bir-birinin barəsində bu sözlər deyilsin və yaxud da ki, bu fikir formalaşsın. O, buna baxmayaraq, biz qanla məlumuş qayda araşdırmaya daha çox üstünlük veririk. Həmin müraciətlər, ümumiyyətlə, hamısı xarakterindən asılı olmayaraq araşdırılır. Əgər doğrudan da təsdiqini tapacaqsa, müvafiq qayda həll ediləcək.
Mərkəz Seçki Komissiyasına seçki günü baş verən pozuntularla bağlı 23 müraciət göndərilib. Natiq Məmmədov deyir ki, artıq onların bir çoxu ilə bağlı araşdırma başa çatıb. Yalnız bir şikayət ərizəsi ilə bağlı iddialarda konkret cinayət əməlinin olduğu güman edildiyindən həmin şikayət ərizəsi Respublika Prokurorluğuna göndərilib. Onun dairədə keçirilən təkrar parlament seçkiləri ilə bağlı ümumilikdə isə Respublika Prokurorluğuna indiyə qədər 4 müraciət göndərilib və onlardan biri haqqında isə cinayət işi qaldırılıb. Bakıdan Babək Bəkir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının keçmiş prezidenti Eldar Salayevin gözünün müalicəsi üçün xaricə getməsinə icazə verilmir. Bu barədə Azadlıq Radiosunun akademikin oğlu Elman Salayev məlumat verib. Onun bildirdiyinə görə akademikin gözlərinin tutulmasına və müalicə üçün icazə verilməsi zəruriyyətinə diqqəti çəkmək üçün mayın 19-da Bakıda hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlər üçün brifing keçiriləcək. Eldar Salayev 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunmuşdur. Lakin səhhətində yaranan problemlərə görə Eldar Salayev sonradan zaminə buraxılmışdır. Elman Salayev atasının səhhətində ciddi problemin yarandığını deyir.
Akademik Eldar Salayevin son günlərdə səhhəti çox çəkin pisləşib. Gözlərinin ikisi demək olar ki, görmür. Bu cür alim üçün bu cür həyat tərzi yaşamaq çox çətindir. Biz Respublika Prokurorluğuna müraciət eləmişdik ki, bizə bir ölkədən çıxmağa Akademik Eldar Salayev üçün icazə verilsin. Çox təəssüflər olsun ki, rədd cavabı almışıq. Ondan sonra dövlət başçısına müraciət eləmişik. Hələ ki, biz müsbət cavab yoxdur. Biz belə düşünürük ki, ilk növbədə ölkə ictimaiyyətini bununla əlaqədar məlumatlandırmaq lazımdır və mən ümidvaram ki, humanist prinsipləri əsas götürərək müsbət qərar veriləcək.
Akademik Eldar Salayevin oğlu Elman Salayev. Bu gün Ankarada minlərlə adam etiraz aksiyası keçirib. Nümayişçilər Ankara məhkəməsinə edilən baskına və hakimin öldürülməsinə etiraz ediblər. Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Dövlət məmurları ilə bağlı işlərə baxan məhkəmə hakiminin dəfn mərasimində iştirak edən geniş xalq kütlələri Adalet və Qalqınma Partiyası hökuməti əleyhinə şüarlar deyərək Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülə etirazlarını bildirdilər. Məhkəmənin önündə keçirilən mərasimdə iştirak edən xalq kütlələri Türkiyədəki dünyəvi rejimə sahib çıxacaqlarını vurğuladılar. Dəfn mərasimində Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahı rəisi Ordu Generalı Hilmi Özkök başda olmaqla qüvvə komandanlarının iştirak etməsi etiraz nümayişçiləri tərəfindən alqışlarla qarşılandı. Baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın dəfn mərasimində iştirak etməməsi isə gərginliyin daha da yüksəlməsi ehtimalının əngəllənməsi kimi dəyərləndirildi. Siyasi müşahidəçilər dəfn mərasimindəki etirazları Adalet və Qalqınma Partiyası hökumətinin 3 il yarımlıq icraatlarına qarşı narazılığın ifadəsi kimi şərh edirlər. Hürriyyət qəzetinin baş redaktoru Ertuğrul Özkök.
Ama başbakanın kendi kendine bir ikinci soruyu daha sorması gerekiyor. O soru da şudur. Bu ülkenin insanlarının bir bölümü de Türkiye'nin yavaş yavaş İran'a çevrilebileceği korkusu yerleşmiştir içine.
Mayın 17-sində səhər saat 9:45-də Ankarada dövlət idarələrindəki işlərə baxan məhkəmənin iclas salonuna silahla baskın edən vəkil Alparslan Aslan bir hakimi öldürmüş, bir idarə rəisi ilə 3 hakimi yaralamışdı. Yaxalanan vəkil Aslan məhkəmə üzvlərinə sui-qəsdi onların dövlət idarələrində baş örtüsünü qadağan edən hökm verdiklərinə görə təşkil etdiyini bildirmişdi. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev nəqliyyatda gediş haqqının qaldırılacağı barədə məlumatları təkzib edib. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə Rövşən Qəmbərovdur.
Nəqliyyatda gediş haqqı qaldırılmayacaq. Tarif Şurasının sədri İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev avtobuslarda gediş haqqının 2 dəfə qaldırılacağı ilə bağlı xəbərləri təkzib edib.
Tarif Şurasının mətbuat orqanlarına verdiyi bəyanat var. O bəyanatda aydın göstərilib ki, tarif şurası tariflərə baxılmayacaq. O distansiya məsələlərlə bağlı olan məsələ biz o tarifləri götürüb onların keyfiyyətli məqə baxaq, göbək şeylər düzgün göstərilməyib. Amma qiymət qaldırma haqqında nəqliyyatda məsələ yoxdur və məsələ tarif şurasında müzakirə olunmayıb və bu yaxınlarda müzakirə olunmayacaq.
Mayın 17-sində Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov bildirmişdi ki, sərnişin daşıma ilə məşğul olan bəzi sahibkarlar ona müraciət eləyərək, dizel yanacağının bağlaşması ilə bağlı avtobuslarda gediş haqqının da qaldırılmasını istəyiblər, o isə həmin müraciətləri Tarif Şurasına göndərib. Əhalinin sovet banklarında qalan əmanətlərinin yaxın vaxtlarda qaytarılması baş tutmaya bilər. Əvvəlcə hökumət bu işin iyuldan başlanacağının mümkünlüyünü bildirmişdi. Maliyyə naziri Samir Şərifov əmanətlərin qaytarılma mexanizminin hələ tam hazır olmadığını bildirib.
Mexanizm hazır olanda onda olacaq.
Hələ hazır deyil.
Onun üzərində iş gedir.
Samir Şərifov, dövlət büdcəsi təxminən 500 milyon dollar artırıla bilər. Bundan bağlı qanun layihəsi mayın 20-sində ilkin olaraq Milli Məclisin 5 parlament komissiyasının birgə iclasında müzakirə olunacaq. 2006-cı ilin dövlət büdcəsinə dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsinə görə dövlət investisiyalarının artırılması və neftin ixrac qiymətinin 1 barrel üçün 40 dollardan 50 dollaracan qaldırılması nəzərdə tutulur. Büdcənin artırılması dünya bazarlarında neftin qiymətinin yüksək olmasından Azərbaycanın əlavə gəlir əldə etməsi ilə bağlıdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Tanınmışlar. Nəcər olur ki, ölkədə gündə bir heykəl açılır, ancaq əsusadə heykəl qoymağa dövlətin pulu yoxdur mu? Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın ilk qeyri-kommunist lideri olmuşam. Polislər hətta bizə hərdən bir xahiş də göndərirdilər ki, miting eləyirsiniz, şənbə günü eləyin, bazar günü eləməyin, bizim bir bazar günü istirahat eləməyə imkanımız olur. Ən böyük itki kimi mən təbii ki, Əbülfəz bəyin itkisini görürəm.
Azadlıq radiosunda bazar günü, axşam saat 9-un yarısından 9-a dək tanımışlar verilişinin qonağı Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərdir. Dinləməyi unutmayın.
İndi isə günün əsas xəbər başlarıyla bir daha tanış olaq. Strasburqda Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşür. Əfqanistanda Talibanlar hökumət obyektlərinə hücumlar təşkil ediblər. 50 nəfərin öldürüldüyü bildirilir. Akademik Eldar Salayevin yaxınları onun xaricdə müalicəsinə icazə verilməsini tələb edirlər. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxışımız Bakı vaxtı ilə saat 22-də AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi isə proqramımız kontekst verilişi ilə davam edir. Mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Kənan. Salam. Efirdə kontekst proqramıdır. Qarşıda nələri eşidəcəyik? Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların Bakıda daşınmaz əmlak bazarına marağı nə ilə bağlıdır?
Ümid edirik ki, bu torpaq islahatları tezliklə başa çatandan sonra soydaşlarımızın burada yaşayıb qalmaq üçün zəmin daha da çoxalar.
Azərbaycanlıların bir dənə kadri yox, lazımı kadrları yox. Hüquq mühafizə orqanlarında, məhkəmədə.
Bakı nəqliyyatında gediş haqqını qaldırmaq təklifi niyə yenidən gündəmə gəldi?
Əhalimizin rifahı yüksəldikcə nəqliyyat servis xidməti də yüksəlməlidir və bunun müqabilində də tariflər müəyyənləşməlidir.
Təbii ki, dərəcədə avtobus taksilərinin, avtobus firmaları, nəqliyyat firmaları məmur sığırsaçların əlindədir. Bunu gizlətməyə keş yoxdur.
Arazın sağ sahilində daşqından zərər çəkənlərə yardım edilirmi? Naxçıvana qaz verilməsi elektrik qıtlığına niyə son qoymadı? Qəfli futuroloqlar, yəni gələcəkdən xəbər tutma elminin bilciləri Bakıdadırlar. Bunları kontekst proqramında dinləyəcək, daha sonra efirə Globus proqramı çıxacaq.
Azərbaycandakı kimi də öyle, yəni ki, bir şirvan ver, iki şirvan ver, 10 min manat ver, 20 min manat ver, belə bir problem yoxdur burada.
Efirdə kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Daxili İşlər Naziri Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycana köçmələri halının artmaqda olduğunu deyib. Ramil Subovun sözlərinə görə bunun səbəblərindən biri də Azərbaycanda iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşmasıdır. Bir tərəfdən də Bakının daşınmaz əmlak bazarında Gürcüstanlı müştərilərin artması xəbəri gəlir. Əgər Gürcüstanlıların iqtisadi vəziyyətinin pisləşməsi buna köçməyə səbəbdirsə, daşınmaz əmlakı nə cür almağa imkanları çatır? Bunun səbəblərini müxbirimiz Maarif Çingizoğlu araşdırıb.
Təəssüflər olsun ki, bu son 10 ildə mən deyərdim ki, 10 minlərlə Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar köçüb Azərbaycana gəliblər.
Bu, Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubovun fikirləri idi. Cənab Üsubov hesab edir ki, burada müəyyən neqativ hallar olsa da, bu, daha çox qonşu ölkədən fərqli olaraq Azərbaycandakı son dövrlərdəki iqtisadi inkişafla bağlıdır. Daxili İşlər Naziri neqativ halların nədən ibarət olduğuna aydınlıq gətirməsə də, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar hesab edirlər ki, bu ölkəni heç də öz xoşuna tərk etmirlər. Gürcüstandakı Qeyrət Xalq Hərəkatının rəhbəri Əlibala Əsgərov deyir ki, bu bir tərəfdən ölkədə iqtisadi vəziyyətin ağırlığı ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən azərbaycanlıların torpaq islahatlarından kənarda qalması və bir çox hallarda ayrı-seçkiliklə üzləşmələri ilə bağlıdır. Cənab Əsgərova görə əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olan azərbaycanlılar indiyə qədər öz məhsullarının əksər hissəsini Rusiya bazarlarına çıxardırdısa, indi iki ölkə arasındakı soyuq münasibətlər bu imkanı azərbaycanlıların əlindən alıb. Bundan başqa Azərbaycanla Gürcüstan arasındakı gömrük keçid məntəqələrində də rəsmi və qeyri-rəsmi qurumların nəzarəti xeyli sərtləşdirilib. Əlbala Əsgərova görə azərbaycanlıların bu ölkədən getməsini sürətləndirən bir sıra məsələlər də var ki, onlar birbaşa qanunla tənzimlənir. Onun sözlərinə görə Gürcüstanda yeni qəbul edilən təhsil qanununa görə orta təhsil gürcü dilində olmalıdır.
Azərbaycanlıların bir dənə kadri yox, lazımı kadrları yox. Hüquq mühafizə orqanlarında, məhkəmədə, təhsil sahəsində, yəni bu sahələrin heç birində Azərbaycanlıların müəyyən kadrları olmadığına görə Azərbaycanlılar təbiidir ki, bunu yaxın gələcəkdə tamamilə tərk edəcək.
Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin mətbuat katibi İlxan Poluxov da hesab edir ki, azərbaycanlıların bu ölkəni tərk etməsində əsas səbəb ölkədəki iqtisadi vəziyyətin o qədər də yaxşı olmaması, işsizlik və sosial problemlərlə bağlıdır. Azərbaycandakı indiki inkişaf Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar üçün cəlbedici olduğundan onlar bu ölkəyə üst dururlar və sonra da geri qayıtmaq istəmirlər. Amma İlxan Poluxov deyir ki, onlar bu vəziyyətin Gürcüstanda torpaq islahatlarından sonra dəyişəcəyinə ümidlidirlər.
Torpaq islahatları tezliklə başa çatandan sonra soydaşlarımızın burada yaşayıb qalmaq üçün zəmin daha da çoxalar, şərait daha da möhkəmlənir. Ona görə ki, torpağın sahibkarı olandan sonra bu insanları öz ölkəsindən öz torpaqlarına daha çox bağlayar.
Gürcüstanın dövlət strukturlarında azərbaycanlıların çox az təmsil olunduğunu deyən Cənab Poluxova görə, ötən ildən bu məsələlərin aradan qaldırılmasına başlanılıb. Belə ki, ötən il ölkə prezidentinin təşəbbüsü ilə yaradılan Jvani adına dövlət idarəçilik məktəbinə 34 nəfər azərbaycanlı qəbul edilib ki, onlar həmin məktəbi bitirəndən sonra dövlət strukturlarında işlə təmin olunacaqlar.
Onların artıq 11-i bu məktəbi qutarıblar, yəni ki, özü məzunudurlar. Və indi biz gözləyirik ki, onlar hansılar ki, artıq gürcü dilini kifayət qədər yaxşı səviyyədə bilirlər və idarəçilik kurslarında da iştirak ediblər ki, onlar hansısa bir dövlət işləri ilə təmin olunacaqlar və onlar orada işləyəcəklər.
Buna baxmayaraq, Gürcüstandakı Azərbaycan dilli məktəblərin çox acınacaqlı vəziyyətdə olduğunu deyən İlxan Poluxova görə, bu da valideynləri məcbur eləyir ki, onlar öz uşaqlarını Azərbaycana göndərsinlər. Azərbaycanlıların Gürcüstanı tərk etməsinin bir səbəbi də bununla bağlıdır. Gürcüstanda yaşayan digər millətlərlə müqayisədə Azərbaycanlıların bu ölkəni az tərk etdiyini bildirən İlxan Poluxov deyir ki, 1989-cu ilin rəsmi statistikasında bu ölkədə yaşayan Azərbaycanlıların sayı 300 mindən çox olub. 2002-ci ilin statistikasında isə bu say 285 minə inib.
Ən azı, məsəl üçün, Gürcüstan statistikasına görə burada 89-cu ildə 470 mindən artıq erməni yaşayırdısa da, bugünkü günə onların sayı 230 minə yaxındır.
Amma indi beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanlılar yaşayan ərazilərdə bir sıra layihələr həyata keçirdiyini söyləyən Gürcüstandakı Azərbaycan səfirliyinin mətbuat katibi İlxan Poluxova görə 2 il əvvəl başlanan layihələrə məktəblərin təmiri, yolların və su kəmərlərinin çəkilişi daxildir. Xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Orta Asiya və Zaqafqaz ölkələri üzrə eksperti Füzuli Nəcəfov deyir ki, Gürcüstandakı Azərbaycanlıların problemlərinin həlli ilə bağlı komitənin hazırladığı proqramın və tədbirlər planının Azərbaycan hökuməti tərəfindən təsdiqlənməsini gözləyirlər. Füzuli Nəcəfova görə proqramın reallaşması ilə bağlı işçi qrup yaxın vaxtlarda fəaliyyətə başlasa, Gürcüstandan Azərbaycanlıların köçməsinin qarşısı az da olsa alına bilər. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3 kəsir 4.
Azadlıq dalğalarında kontekst proqramını dinləyirsiniz. Tarif Şurası Bakı nəqliyyatında gediş haqqını qaldırmaq barədə Nəqliyyat Nazirliyinin verdiyi təklifi qəbul etməyib. Şəhər nəqliyyatında isə rəsmi tarif çox hallarda işləmir. Sərnişinlərin bir çoxu rəsmi tarifdən iki dəfə artıq gediş haqqı ödəməli olurlar. Gediş haqqı niyə qaldırılmalıdır? Nazirlik bunu şəhərə iri avtobuslar gətirən iş adamlarını həvəsləndirməklə izah eləyir. Amma bəzi ekspertlər başqa səbəblər olduğunu deyirlər. Müxbirimiz Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Haradasa deyim, bir dəqiqə 17 şirvan pul alıram, tax ki, işdən. Mən o gündə 2000 manatı marşruta verirəm. Ancaq yol pulumu ödəyir. Onlar, deməli, sürücülər nə desələr, onu rəsmiləşdirəcəklər. Onda, bilməm, hökumət nə oldu day bu? Çatdıra bilmirik, yaxın, nətər olur bu?
Sahibə xanım müəllimədir. Deyir, eşidəndə ki, hökumət şəhər arası nəqliyyatda gediş haqqının qaldırılmasını rəsmiləşdirmək istəyir, qərara gəlib ki, ikinci iş yeri axtarsın. İndiki maaşı ona çatmır. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov mayın 17-sində jurnalistlərə deyib ki, avtobus sahibləri nazirliyə müraciət ediblər ki, gediş haqlarının 1000 manata qaldırılmasını Tarif Şurası da təsdiqləsin.
Mən hesab edirəm ki, əhalimizin rifahı yüksəldikcə nəqliyyat servis xidməti də yüksəlməlidir və bunun müqabilində də tariflər müəyyənləşməlidir. Yəni, bazar prinsipləri bugün mövcuddur və bazardan asılı olaraq əlbəttə qiymət də, tarif də tənzimlənməlidir. Yəni, burada konkret deyə bilmərəm mən ki, mütləq qiymət qalxmalıdır və yaxud mütləq belə saxlanılmalıdır. Əgər bunu bazar tələb etsə, əlbəttə artırıla bilər.
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov. Mayın 18-də isə Tarif Şurasının sədri, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib ki, narahatçılığa əsas yoxdur. Nəqliyyat Nazirliyinin müraciətinə baxmayaraq qiymətlər artmayacaq. Marşrut avtobusları gediş haqqını bu ilin əvvəlində dizel yanacağının qiyməti iki dəfə bahalaşandan sonra 500 manatdan 1000 manata qaldırdılar. O vaxt hökumətdə əminliklə deyirdilər ki, marşrut sahibləri bunu eləyə bilməzlər. Qiymətlər ancaq Tarif Şurasının qərarı ilə dəyişdirilə bilər. Şura isə belə bir qərar verməyib. Nəqliyyat Nazirliyi hesablamışdı ki, dizelin bahalaşması daşımaların maya dəyərinə cəmi 25-30% təsir elədiyindən indiki qiymətlə də mənfəətlə işləmək mümkündür. Amma ötən müddət ərzində marşrut sahibləri qanunsuz da olsa öz bildikləri kimi 500 manat əvəzinə 1000 manat tələb elədilər. Bəs görəsən Nəqliyyat Nazirliyi fikrini niyə dəyişdi? Axı ilin əvvəlində deyirdi ki, bu tariflə də mənfəətli işləmək mümkündür. Bu suala cavabında Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov deyir ki, Nazirlik indi də öz fikrində qalır. Qiymətləri qaldırmağın ona görə tərəfdarıdırlar ki, şəhərə iri tutumlu avtobusları gətirmək istəyən sahibkarları həvəsləndirsinlər. İndiki mikroavtobusları iriləri ilə əvəzləyəndə şəhərdə tıxaclar azalacaq. Ekspertlər isə deyirlər ki, hökumətdəki fikir ayrılığına baxmayaraq, faktiki gediş haqqını aşağı salmaq bundan sonra çətin olacaq. Ola bilsin ki, İqtisadi İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliklərinin arasındakı müzakirələr uzansın, amma faktiki olaraq əhali gediş haqqı üçün xeyli vaxtdakı iki dəfə artıq ödəyir. Dizel yanacağının bahalaşmasından ziyan çəkən başqa bir sektor kənd təsərrüfatıdır. Hökumət bir müddət əvvəl bu sahəyə əvəzsiz yardım, subsidiya verəcəyini vəd eləsə də sonra bunu eləmədi. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dedi ki, dizelin bahalaşması kənd təsərrüfatı məhsullarının maya dəyərinin bahalaşmasına səbəb olmayacaq. Yer gəlmişkən, Kəndli Fermer Təsərrüfatı Birliyinin hesablamalarına görə dizelin qiymətinin artması məhsulların əvvəlkindən azı 25-30% baha satılmasına səbəb olacaq. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, nəqliyyat sektoru ilə kənd təsərrüfatı sektoru arasında fərq qoyulması indi gündəmdə fermerlərin yox, marşrut sahiblərinin tələblərinin təminatı məsələsinin olmasına səbəb şəhərdaxili nəqliyyat daşımalarının arxasında məmurların özlərinin dayanması ilə bağlıdır. Qiymətin bahalaşması bir sıra məmur qruplaşmalarının özünə sərf eləyir. Görünür, hökumətdəki fikir ayrılığına da əsas səbəb məhz budur.
Təbii ki, tərəfdə avtobus taksilərinin, avtobus firmaları, nəqliyyat firmaları məmur sinifçilərinin əlindədir. Bunu gizlətməyə keçmək yoxdur. Bola o hesablamanı aparan məmur rəsmilər ortaya qoysunlar ki, hansı əsas hesablama əsasında ortaya qoyublar ki, dizel yanacağının qiymətinin artımı kənd sifatının artandan sonra belə kənd sifatı gəlinləşdir. O əsaslandırmanı ortaya qoysunlar.
İqtisadçı Rövşən Ağayev. Ekspertlər deyirlər ki, hökumət nəqliyyatda gediş haqqını qaldırmaq istəyirsə, əvvəlcə bu sahədə xidmətin keyfiyyətini yaxşılaşdırmalıdır. Bakıdakı marşrutlarda adətən basabas olur. Rövşən Ağayev deyir ki, bahalaşmadan əvvəl şəhər daxili nəqliyyat sektorunda şəffaflıq yaradılmalıdır. Hazırda paytaxtdakı avtobusların gündə nə qədər adama xidmət göstərdiyi məlum deyil. Bir müddət əvvəl avtobuslarda bilet sisteminin tətbiq olunması tələb kimi qoyulsa da, təcrübədə buna əməl olunmadı. Vergilər Məcəlləsində deyilir ki, avtobus oturacaqlarının sayına görə vergi ödənilməlidir. İndi bu mexanizmdə işlək deyil.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə. Kontekst proqramı davam edəcək. Daha sonra Globus proqramında nələri işləyəcəyik?
Diaspora fəaliyyətin götürsü ülkəndə yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Ötən həftə Araz boyu baş verən daşqınların vurduğu zərəri yerli sakinlər aradan qaldırmağa çalışırlar. İran-Azərbaycan üzrə müxbirimiz İnsaf Əli Hidayət telefondadır. İnsaf Əli, daşqınların vurduğu zərərin miqyası necədir? Əhaliyə bir yardım göstərilirmi?
Deməliyim ki, keçən həftə çox ağır yağışlar gəldi, dolular gəldi. Elə ki, Qərbi Azərbaycanda, Şərqi Azərbaycan və Ərdəbil ustamlarının mahallarında çox ağır sellər gəldi. 30 dənə adamı apardı ki, təəssüflə bunların 14-ün öldürdü. Bunlar zımzımır altında quyuladı ki, hələ bir teydadının meyitlərini tapa bilməyiblər zımzımır altından. Bundan əlavə 10 min dənə mal heyvan apardı, 50 min heçqar bağ-bağat zəmiləri, 700 dənə evi təbləniz adı bunları yıxdı özü ilə apardı ya bəzilərin adlı zərər vurdu. Hər halda çoxlara zərər yetişdi. O hər ki deyirlər, ya azı 20 milyard tümən İran pulu ya 170 milyon dolarlıq bu mahallara zərər vurubdu. Hər halda çox çətin bir vəziyyətdədirlər. Əlbəttə bu zərərlərin yap çoxu bir Azərbaycan şərqinin Qərəqəyə Çəlibər mahalında çox dəyibdir və hətta burada 13 nəfər itib də hələ xəbər yoxdur. Yəni, bunları itdi hesab qoyurlar, amma 3-4 nəfərin cəsədləri, meyitləri tapılıbdır. Bir də ki, Ərdəbilin bəzi mahallarında olubdur, o cümlədən Xalxal şəhərlərində, Cermi şəhərinin bunların ətraflarında da çoxlu yağışlar zərər vurubdur. O cür ki, məsələn, Xalxalın özündə bəzi evləri yıxdı. Yalnızda olsa biz qabaqçı reportajlarda da xəbər vermişdik ki, bu evlər çox dayanaqlı bir ev deyirlər, öz-özlərinə yıxılırlar. Məlisəf o gün dolu gələndə bu evlərdən bir çox hissəsi yıxıldı. Elə ki, 20 nəfər bu evlərin altında qaldılar, ağır yaralandılar. İndi belə çalışır, çox yolları açıqlar, kətləri düzəldiblər. Bir də bu adamları təkiblər, qışlaqlarda yer veriblər o el obaları. Qışlaqlarda bunlar qalırlar, bunlara yeyinə cıxsat verirlər, yeyinə cıxsat verirlər. Amma hər halda bu xəsarətlər hava üzüləcək, Allah bilir.
İnsaf əlbəs məhv olan əmlak sığorta olunmuşdu mu? Yəni bir sığortadan da bir kömək gələ bilərmi əhaliyə?
İranda dövlət çox çalışır ki, bəlkə millət özün sığorta ya bimə eləsinlər, amma bimə eləmirlər İranlar özlərin. Çox, yəni bu ev eşik bahalı olduğu üçün sığorta eləmirlər. Dövlət məmulən bu bir hadisələr tez gələndə, yer sərpəşəndə, bu tür bir şeylərdə çox dərəl deyil. O zamanlara özünün bir proqramları var. Bu proqramlarda gəlir, məsələn, deyir ki, hər evə bir belə yardım verəcək. Deyir, bir belə mal heyvanı ölənə yardım verəcək. Ağaç gedənə, ağaçlar aradan getsə bir belə olacaq. Bağatlar, zəmilər, məsələn, kəndə məcrələri, bunların hərəsində bir ağır pulların, ağır da ki, yox, bir pullar söz verir, amma məlisəf bunlar çox uzun zaman çəkir, bunlar şey olmuyor. Xeyr, demək olar ki, bunların zəmiləri, hıqları sığortalı ya bilməli deyil, ev eşiklər də bilmək deyil. Bir, hala böyle, mümkünü bunlar bir kümahlı geliyor ya eləmiyə, Allah kərim, amma hər halda bunlar öz əlləri olacaq, öz başları.
Çox sağ ol, telefonda müxbirimiz İnsaf Əli Hidayət idi. Arazın sol sahilinə, Naxçıvan Muxtar Respublikasına dönək. Burada da daşqından zərər çəkənlər olmuşdu və həmin problem müvəqqəti sayılır. Çünki Naxçıvanların sürəkli problemləri enerji qıtlığından bağlı olub. Son vaxtlar Naxçıvan Muxtar Respublikasına İrandan qaz götürülməsi artıb, amma elektrikə tələbat və elektrik qıtlığı azalmayıb. Müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın reportajı.
Təxminən 10 aydır Naxçıvan Muxtar Respublikasında 15 illik fasilədən sonra evlərdə təbii mavi qaz şölələnir. Muxtar Respublikaya qazın çəkilməsini həm rəsmilər, həm də vətəndaşlar səbirsizliklə gözləyirdilər. Rəsmilər düşünürdülər ki, qaz çəkiləndən sonra bölgədə enerji probleminə son qoyulacaq. Nisbətən ucuz olduğu üçün əhali daha çox qazdan istifadə edəcək və elektrik enerjisinə də qənaət olunacaq. Bu minvalla da evlərdə işıqlar 2 saatdan bir yox, daimi yanacaq. Ancaq düşünülən kimi olmadı. İndi də elektrik enerjisi fasilələrlə paylanılır. Yenə də əhali daha çox qazdan yox elektrik enerjisindən istifadə edir. Onda niyə bəs belə olur? Nə üçün vətəndaş daha ucuz hesab edilən qazdan yox elektrikdən istifadə edir? Elə energetiklər də bu məsələ narahat edir. Onlar çıxış yolunu polislə bircə mənzillərə reydlər edib standartlara uyğun gəlməyən elektrik sobalarını toplamaqda, eyni zamanda əhalini maarifləndirməkdə görürlər.
İzləşməsi nümayəndəsi, Enerji Federasiyası nümayəndəsi, bunun təşəbbüsünü şöbəsinin nümayəndəsi edirik də deyək keçirdirik. Dediyimizin məqsədi evlərdə istifadə edən enerjisinin faizini, yəni qazdan ya zamanın toplam istifadə elədiyini aydınlaşmaq məqsədi güdür. Deməli, məlum oldu ki, yəqin özünüzü də gördünüz, bütün hamamlar eyni əvvəl kimi yenə toqun üzərində də ki, elektrik enerjisində istifadə olunur, elektrik enerjisi baxmayaraq ki, qazdan qat-qat baxadır. Zamat elektrik enerjisini istifadə edir. Bundan başqa təbliğat işə aparırıq, zamatı başa salırıq ki, qazdan daha çox istifadə eləsinlər. Zamat bunu başa düşsün ki, elektrik enerjisi çox-çox baxadır, çox çətinə mail olur.
Baş mühəndis Arif Ağayev. Vətəndaş isə deyir ki, evlərə qaz çəkiləndə sayğac da quraşdırıldı. İndi kim nə qədər qaz yandırırsa, nə az nə çox sayğacda nə yazılırsa onun da pulunu ödəyir. Lakin evlərdə bir neçə ildir ki, elektrik sayğacları quraşdırılsa da, əhalidən işıq pulu sayğaclarla yığılmır. Vətəndaşın tələbinə baxmayaraq, pul yığan əməliyyatçılar sayğaca əhəmiyyət vermirlər. Vətəndaşdan təyin edilmiş standart məbləğdən, yəni 8 bəzallarda isə 10 yeni manatdan pul alırlar. Pulu verməyənlərin isə işığını kəsirlər. Ona görə də vətəndaş qazı qənaət edərək elektrik enerjisindən daha çox istifadə edir. Deməli, problem sayğacdadır. Mütəxəssislər də deyirlər ki, əgər işıq pulu da sayğaclarla yığılsa, onda qazı qənaət etməyi bacaran vətəndaş elektrik enerjisinə də qənaət edər. Bir neçə gündür Azərbaycan İrana verilən qazın nəqlini dayandırıb. Buna səbəb Naxçıvanın qaz təchizatı sistemində aparılan təmir işləridir. Naxçıvanda evlərə verilən qaz isə kəsilməyib. Çünki əhali qazdan az istifadə etdiyindən İran tərəfdə borulara xeyli qaz yığılıb. Elektrik enerjisinə gəlincə, rəsmilərin məlumatına görə Muxtar Respublikada enerji problemini aradan qaldırmaq məqsədi ilə 2011-ci ilədək Naxçıvanda bir sıra su elektrik və modul tipli stansiyaların tikintisi planlaşdırılır. Hazırda Muxtar Respublikaya elektrik enerjisi həm İrandan, həm də qonşu Türkiyə Respublikasından daxil olur. Naxçıvanın enerji problemi 1990-cı illərdən yaranmağa başladı. Həmin ildən Ermənistan tərəfdən Muxtar Respublikaya blokadaya salındıqdan sonra paytaxtdan gələn enerji xətləri kəsildi. 1990-cı ilin sonunda isə Bakı ilə Naxçıvanı birləşdirən dəmir yolu Meqrə ərazisindən keçdiyindən ondan da istifadə etmək mümkün olmadı. Elə o vaxtdan da alternativ enerji vasitələrindən də istifadə mümkünsüzləşdi. 1992-ci ildə Türkiyə ilə aparılan danışıqlardan sonra qonşu dövlətdən Naxçıvana 60-80 megavat gücündə enerji verildi. Daha sonraki illərdə isə İranla razılaşmalardan sonra İrandan mübadilə yolu ilə Naxçıvana elektrik enerjisi daxil oldu. Yəni Azərbaycan tərəfi İrana elektrik enerjisi ötürdü, əvəzində isə İran Azərbaycana enerji verdi. 2005-ci ilin sentyabrında İran ərazisindən keçmək şərti ilə Naxçıvana qaz xətti çəkildi. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Kontekst proqramı davam edir. Qərbli futuroloqlar, yəni gələcəkdən xəbər tutma elminin biliciləri öz fikirlərini Azərbaycanlı həmkarları ilə bölüşürlər. Qafqaz qarşıdakı 15-25 ildə hansı şəklə düşə bilər? İqtisadiyyatdan tutmuş davranışa qədər nələr dəyişə bilər? Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Elə təsəvvür eləyin ki, köynənizi çıxarıb atırsınız və o da səslənir. Məni yumaq vaxtıdır. Fantastikadır. Bugün üçün hə, bəs 25 il sonra, axı 25 il əvvəl də çox şey fantastik görünürdü. Tutaq ki, 30 il əvvəl əlində kiçik bir cihaz küçədə tək başına danışaraq yeriyən adama hamı başqa cür baxardı. İndi isə bu adi mənzərədir. 25 ildə dəyişən dünyada internet, mobil telefon, AIDS xəstəliyi, qloballaşma ideyası, Avropa İttifaqı, Dünya Ticarət Təşkilatı, qadınların qərar qəbul edən dövlət qurumlarında təmsil olunması haqda fikirlər və s. peyda olub. Növbəti 25 ildə nə olacaq? Bax, futuroloqlar elə bununla məşğul olurlar və bu informasiyadan elmdən tutmuş fəlsəfəyə, etikaya, içməli suya, ərzağa, geyimə, iqlim dəyişikliyinə, Hindistanda və Çində az maaş alan adamların yaratdığı iqtisadiyyatla qərbin necə rəqabət aparmasına, seçkilərin nəticələrinə və demokratiyaya qədər bütün sualları əhatə eləyir. Futuroloqlar bugün yox, növbəti 10 illiklərdə insanın üzləşə biləcəyi problemlərlə bağlı tədqiqat aparır, indi atılan addımların yaxşı pis nəticələrini düşünürlər. Həmsöhbətim Bakıda keçirilən futroloji tədqiqatlar və Qafqazın gələcəyi adlı beynəlxalq konfransda iştirak edən BMT Universitetinin Amerika Şurasının icraçı direktoru və Millennium layihəsinin rəhbəri Jerome Glendi. Beləliklə, yaxın 15 ildə futuroloqlar nə üzərində baş sındıracaqlar?
The combination of technologies is not simply a question of the future of biological technologies or the future of nanotechnologies.
Yaxın 10-15 ildə biotexnologiyalar, nanotexnologiyalar və s. üzərində düşünəcəyik. Başlıcası hər hansı sahəyə üstünlük vermək deyil, başlıcası müxtəlif sahələr arasında əlaqələri genişləndirmək və inkişaf elətdirməkdir. Bunun da sayəsində kognitiv elm anlayışı ortaya çıxır. Kognitiv elm insan beyni, insan şüuru ilə əlaqəli məsələləri öyrənir, yəni insan düşüncəsi necə formalaşır, necə dəyişir və bu cür başqa məsələləri araşdırır. Bunun nəticəsində də insan zəkasının imkanlarını genişləndirmək, onun qabiliyyətindən daha artıq istifadə eləmək fürsəti artır. Biotexnologiyalar vasitəsilə biz genetik kodlar yaza biləcəyik. Genetik kodlar isə yeni həyat formalarının yaradılması deməkdir. Yəni, bugün necə kompüter proqramları yazılırsa, o cür asanlıqla da genetik kodlar yazılacaq. Bunun vasitəsilə də yeni həyat formaları yaranacaq. Məsələn, genetik kodlar vasitəsilə daha yaxşı, daha keyfiyyətli, daha uzun müddətli saxlana biləcək məhsul əldə eləmək mümkün olacaq. Eləcə də onun ətraf mühitə təsiri daha az xərclə başa gəlməsi haqda da kodlar hazırlanacaq. Biz müxtəlif sahələr üzərində tədqiqatlar aparırıq və biz bu müxtəlif sahələri əlaqələndirməyə, onları sintez eləməyə cəhd göstəririk. Bunun sayəsində də kognitiv elmin inkişafına çalışırıq.
But the big things is how they connect together.
Mən mühazirəyə çox diqqətlə qulaq asdım. Orada çox maraqlı detallar var idi. Orada bir məqam var idi ki, cənab Green dedi ki, vaxt gələcək ki, köynəyi çıxardıb divanın üstünə qoyanda o deyəcək məni yox. Yəni şuur texnologiyaları haqqında danışırdı.
There's a book called Future Mind.
Gələcəyin əqli adlandırılan bir kitab var. Bu, şüur texnologiyaları haqqında işıq görmüş bir kitabdır. Bu kitab 80-ci illərdə çapdan çıxıb. Bir nümunə gətirmişsə, orada belə bir sual qoyulmuşdu. Görəsən, elə bir magnitofon yaratmaq olarmı ki, ona zəng vurub, deyə biləsən, kaseti qoy və filan şeylərin video çəkilişini apar. O zaman üçün bu mümkünsüz görünürdü, amma Sony şirkəti həmin ideyanı reallaşdırıb. Bizim tədqiqatlarımızın effektivliyi ilə bağlı başqa nümunələr də vermək olar. Müharibə zamanı döyüş bölgəsinə bəzən minalar qoyulur. Müharibə başa çatandan sonra onlar çox vaxt torpaq altında işdəh vəziyyətdə qalır. Tədqiqatlarda isə deyilirdi ki, elə bir mina düzəltmək olar ki, onu uzaq məsafədən idarə eləmək, onu söndürmək mümkün olsun. Bununla da təsadüfən onun üstünə ayağını qoymuş adam həyatını itirmək təhlükəsi ilə üzləşmir. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı futuroloqlar olmadığından mina quraşdıranlara bu haqda məsləhət verən olmayıb, amma indi bu mümkündür. Məsələn, nanotexnologiyalar sahəsində silahların uzaqdan idarə olunması və ya döyüş olmadığı vaxtda ziyansız hala gətirilməsi ilə bağlı istiqamət var. Görürsünüzmü, futurologiya olmayanda hansı fəsadlar olurdu, indi hansı addımlar atılır? Və bu hələ bir nümunədir.
Futurologların proqnozları, ehtimalları özünü nə dərəcədə doğruldur?
Answering that question can be answered in several ways, and also I'll answer it in several ways.
Bu suala cavab vermək çətin olardı. Dəqiqlik futurologiya elminin son məqsədi deyil. Son məqsəd effektivlikdir. Futurologiya elmi gələcək haqda daha yaxşı qərarlar çıxartmağa yardım edə bilər. Məsələn, soyuq müharibələr zamanı nüvə müharibəsindən tez-tez danışılırdı. Əslində isə söhbət nüvə müharibəsinin başlanmasından yox, qarşısının alınmasından gedirdi. İkinci vacib məqam isə budur ki, cəmiyyətin taleyi əsasən bir nəfərdən və ya qərar qəbul edən bir neçə nəfərdən asılı olur. Futurologiya isə söz sahiblərinin etdiyi seçimin gətirə biləcəyi nəticələri necə yaxşılaşdırmaq və pis fəsadlardan qaçmaq yönündə araşdırma aparır. Məsələ məsləhətin effektivli olmasıdır. Dəqiqlikdən söhbət getmir, amma düzü rəsmilər heç vaxt etiraf eləmirlər ki, bu fikri onlara kənardan deyiblər.
Don't always say, I got this good idea from a think tank.
Təşəkkür edirəm, cənab Klein. Dinləyicimizə isə xatırladım ki, həm söhbətin BMT Universitetinin Amerika üzrə icraçı direktoru Jerome Glenn idi. O, yaxın illərdə köynəyinin dilə gəlib, onu yumasını tələb edəcəyinə adi bir məsələ kimi yanaşır.
Mən də dinləyicilərimizə onu xatırladım ki, bu reportajı müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı hazırlamışdı. Azadlıq Radiosunun verilişi açıq mikrofonla davam edir. Bugünkü dinləyici şikayətini müxbirimiz Kəbiran Dilavərli lazımi ünvana yönəldib.
Açır mikrofona bu dəfə Qazax rayon sakini Minaya Əskərova müraciət edib. O, birinci qrup 50 olan oğlu Yaşar Əskərovun xaricdə müalicə olunmasının mümkün olub-olmaması ilə maraqlanır.
Mənim oğlum birinci qrup Qarabağ 50-dir. Əskərov Yaşar. Bunun gözünün biri şüydü. O, besini də nəlinizə qoydu. Gözünün biri düşdü. İndi iki gözü də yoxdur. Zərbəliyev adına balinsədə yatdı. Orada da operasiya oldu. Doktor da dedi, mənlikdir, bunu aparın.
Dinləyicinin sualı ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Yardımın Təşkili Şöbəsinin baş məsləhçisi Yusif Babayev bildirdi ki, Dinləyici Nazirliyin nəzdindəki vətəndaşların xaricdə müalicə olunması ilə bağlı komissiyaya müraciət etməlidir.
O komissiya müraciət eləyə bilər sənədləri ilə. Sənədlərə baxırlar, xəstəliyə var müalicəsi, baş mütəxəssisin rəyini alırlar. Onlar orada qərar çıxardacaqlar. Bunun pulunu ödəyəcək birinci qrup 50 kimi bunun pulunu ödəməlidir Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi. Müalicə varsa, onlar pulun ovusu nazirliyi ödəyirsə, qərar verirlər, gedir müalicə olur.
Bu, Yusif Babayevin izahı idi. Sizdə maraqlandıran sualınız varsa, açıq mikrofona 493-73-75 saylı telefona zəng edə bilərsiniz.
Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Rövşən Əliyev aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi isə davam edir. Rüşvətin əlindən qaçdığını deyən Azərbaycanlı Çexiyada nə ilə üzləşdi?
Xoşuma gəldi. Qayda qanun, hər bir qayda qanun işləyir. Bir dənə problemin yoxdur. Harasa gedəsən, kimdənsə nəsə xahiş eləyəsən. Və Azərbaycandakı kimi də öyle, yəni ki, bir şirvan ver, iki şirvan ver, 10 min manat ver, 20 min manat ver. Belə bir problem yoxdur burada.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla bağlı bu və başqa sualların cavabını Globus proqramında işləyəcəyik. Proqramı Samirə Faiq qız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan Azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Müxtəlif ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlı sənət adamlarının iştirakı ilə Dünya Azərbaycanlı Ziyalılarının forumu keçiriləcək.
Dünyada yaşayan bizim bir çox ziyalılarımız, bunun xaricində sənət adamlarımız, sənət dünyasından insanlarımız Avropada, Amerikada, Asiyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyətlərini davam etdirmək istəyirlər.
Misirdə Vətən Tələbə Cəmiyyəti Azərbaycanı tanıtmaq üçün fəaliyyətini davam etdirir.
Misir ictimaiyyətində Azərbaycan haqqında çox geniş məlumat yoxdur. Yəni biz burada demək olar ki, ictimaiyyətin 70%, 80% Azərbaycan haqqında məlumatı yoxdur.
Avropa Azərbaycanlıları nə ilə cəlb eləyir?
Mənə xoşuma gəlir ki, burada bizdə Azərbaycanlılar demişkən, sən ölüm, mən ölüm yoxdur, yerlibazlıq yoxdur, aşağı səviyyədə daşbaşlıq yoxdur, varsa yəqin ki, yuxarı səviyyələrdədir. Yəni ki, sadəcə insan özünü çox rahat istəyir.
Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Gələn ay müxtəlif ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlı mədəniyyət və incəsənət xadimləri, yazıçı və şairlər, habilə elm adamlarının iştirakı ilə Dünya Azərbaycanlı Ziyalılarının forumu keçiriləcək. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkil elədiyi bu tədbir iyun ayının 4-dən 10-una dək Türkiyənin Antalya şəhərində baş tutacaq. Forumun keçirilməsinə görə məsul komitənin əməkdaşı Ramil Həsənov deyir ki, bu təşəbbüs Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayında diaspora qarşısında qoyulan vəzifələrdən irəli gəlir.
Dünyada yaşayan bizim bir çox ziyalılarımız, bunun xaricində sənət adamlarımız, sənət dünyasından insanlarımız Avropada, Amerikada, Asiyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyətlərini davam etdirmək istəyirlər. Və biz sırf bu sahəyə ilə məşğul olan elm, əsl, mədəniyyət, sənət, media sahəsində öz sözünü demiş, Azərbaycanı tanımış insanlarını bir araya toplamaqla dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan lakin bir-birlərindən ayrı düşmüş, pərakəndə şəkildə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı ziyalıların birliyini və bərabərliyini yaratmağa çalışırıq ki, onlar arasında yaranacaq və daha da möhkəmlənəcək həmrəyliyin, münasibətlərin inkişafının nəticəsində yaranan güc Azərbaycanın təbliğatı prosesində xaricdə daha destekli nəticələr verə bilsin.
Rəmi bəy, xaricdəki Azərbaycanlı sənəd adamları barədə sizdə hansısa məlumat bazası varmı? Yəni siz onları necə hansı prinsiplə çağıracaqsınız? Harda necə təşkil edəcəksiniz bunu?
Burada demək iki istiqamət biz götürürük. Birinci istiqamət qanunlara da uyğun olaraq Azərbaycanda mədəniyyətlə məşğul olan sahəyə baxan Azərbaycan dövlətinin siyasətini həyata keçirən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi var. Biz həm Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edirik. Onlardakı məlumatlar əsasında xaricdə fəaliyyət göstərən sənət insanlarını, digər insanların fəaliyyətini dəqiqləşdirib birbaşa koordinasiya əlaqə yarada bilirik. İkinci tərəf isə bizim bilavasitə dövlət komitəsi olaraq fəaliyyət göstərdiyimiz diaspora strukturlarının, diaspora təşkilatlarının vasitəsilə orada fəaliyyət göstərən və səfirliklərimizin təbii ki, diplomatik missiyalarımızın vasitəsilə orada fəaliyyət göstərən ziyalılarımızı, elm adamlarımızı, sənət insanlarımızın bu tədbirlərdə iştirakı, həmçinin sadəcə bu tədbirdə iştirakı deyil, eyni zamanda əməkdaşlıq məsələsində bu vasitələrini istifadə edib onlarla əlaqə saxlayırıq.
Yəqin ki, bu son 10-15 ildə, yəni Sovet sistemi dağılandan sonra Azərbaycandan köçən sənət adamlarıdır, yoxsa onlar arasında məsələn xaricdə Avropada, Amerikada anadan olan ya da İrandan, Türkiyədən olan Azərbaycanlılar var?
Tamamən doğru buyurursunuz. Ümumiyyətlə, mən sizə məlumat üçün qeyd edeyim. Biz 200 nəfər yaxın Azərbaycanlı soydaşımızı, belə deyək, Azərbaycan vətəndaşı olan və ya olmayan soydaşımızı dəvət etmişdik bu tədbirə. Və əlbəttə biz dəvət edərkən sadəcə Azərbaycanda Sovetlər İttifaqı dağılmasından sonra getmiş insanları nəzərdə tutmamışıq. Cənuba İrandan köçmüş Azərbaycanlılar var ki, sənət aləmində məşğullar, elm aləmində məşğullar, Azərbaycanlılar. Onları da nəzərdə tutmuşuq dəvət etməyi, Türkiyədən köçmüş Azərbaycanlılar var, onlar da nəzər tutulub, Azərbaycana köçmüş Azərbaycanlılar nəzər tutulub, həmçinin də oradan adı olmuş vaxtı ilə nəsillər, yəni babası, nənəsi, ulu babası, belə deyək də, yəni uzun illər bundan əvvəl köçmüş, amma orada yaşayan insanlar da biz nəzər tutmuşuz ki, onlar da bu tədbirlərdə iştirak etsinlər.
Dünya Azərbaycanlıları ziyalılarının forumu ilə bir yerdə həmin günlərdə Antalya'da Azərbaycan və Türk icmalarının birgə konfransı və Türkiyədəki Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının toplantısı keçiriləcək.
Qurultayda da qəbul edilmiş qətnaməyə qərarlara uyğun olaraq xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan və Türk diasporasının birlikdə fəaliyyəti ilə bağlı da görüş keçməyə nəzər tutulur. Ona görə də biz həmçinin bu tədbirə Avropada və Amerikada fəaliyyət göstərən nüfuzlu Türk diasporasının federasiyalarının liderlərini, həmçinin Azərbaycan diaspora təşkilatlarının liderlərini, rəhbərlərini dəvət etmişik ki, onlar arasında birbaşa canlı dialoqu bilavasitə Dövlət Komitəmizin xətti ilə Antalya'da keçirəcəyimiz tədbirdə yarada bilək və yaxud da ki, yaranmış əlaqələrin hansı istiqamətdə konkret fəaliyyət mexanizması şəklində həyata keçirilməsi ilə bağlı qərarlar qəbul edək. Bu bir. İkincisi isə bundan başqa da Türkiyədə də bizim 18-dən çox Azərbaycan dərnəkləri fəaliyyət göstərir. Onlar da 2 il bundan əvvəl bir araya gələrək federasiyanın, Türkiyə-Azərbaycan dərnəkləri federasiyasının yaranmasını bəyan ediblər. Amma müəyyən obyektiv səbəblərə görə onlar hal-hazırda öz sədrlərini seçmirlər. Ona görə də biz də belə qərar gəlmişik ki, eləməz bu tədbirin keçirdiyi gündə onları biz oraya dəvət edək. Onlar özləri federasiyanın müvəqqəti sədri deyilir. Müvəqqəti sədri seçsinlər ki, 6 ay ərzində daha sonra qurultaya gedib əsas heyəti təsdiq edə bilsinlər.
Rəmi bəy, bu 2 ildə federasiya tərəfindən hansı işlər görülüb?
Qarabağ münaqişəsinin həll olması ilə bağlı Azərbaycan dövlətinin atdığı addımların Avropada, Amerikada, beynəlxalq təşkilatlarda dəstəklənməsi deyil hökumət təşkilatları olaraq bütün Türkiyədəki Azərbaycan cəmiyyətləri hamısının birlikdə bununla bağlı imza toplama kampaniyası həyata keçirilib, qanunlara əsaslanaraq beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər var ki, bunun xaricində demək iqtisadi sahəyə də diqqət yetirsək, Azərbaycan cəmiyyətləri həmçinin Azərbaycana sərmayə yönləndirilməsi məsələsində müxtəlif seminarlar, konfranslar keçirərək sağlam mühitin formalaşması ilə bağlı Türkiyə ictimaiyyətində doğru obyektiv belədiyində rəy yaradılmasında ciddi köməklik göstərirlər. Bundan başqa orada yaşayan və işləyən Azərbaycan vətəndaşlarının problemlərinin və sıxıntılarının həll olması ilə bağlı bir qeyri hökumət təşkilatı olaraq üzərlərinə düşən missiyanı yerinə yetirib, Azərbaycanın tələbələrin təhsil haqlarının bəzənməsinə qarşılarına çıxan sıxıntıların həll olması ilə bağlı bizim oradakı cəmiyyətlərin köməklik göstərməsi.
Bu, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Ramil Həsənovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Misirdə yaradılan Vətən Tələbə Cəmiyyətinin sədri, Ayn Şəms Universitetinin Dillər Fakültəsində oxuyan Musayev Pərviz radiomuzun saytımıza son fəaliyyətləri ilə bağlı məktub göndərib. Azərbaycanlı tələbələr Qahirədə keçirilən 25-ci Xalqlar Günü festivalında iştirak ediblər.
Misirdə ən yüksək səviyyəli universitetlərdən olan Ayn Şəms Universitetində 25-ci Xalqlar Günü festivalında ikinci səfər iştirak eləmişdi. Deməli, tələbələrimizdən, hətta bizim burada musiqi alətlərindən bacaran tələbələrimizdən Əli Nəsirov kimi, Qalib Hacıyev kimi, Tural Qəmbərov kimi tələbələr bu festivalda Azərbaycan musiqisi, Qatar və Cəngi musiqilərinin əsasında gözəl poeziyalar hazırlamışlar və bu poeziyaları festivala gələn qonaqlara təqdim elədilər. Cəmiyyətimizin və bu festivallarda iştirak eləməyimizin əsas məqsədləri müstəqil Azərbaycanımız haqqında Misir ictimaiyyətinə və bu festivallarda iştirak eləyən Afrika, Asiya, Avropa dövlətlərindən olan qitələrindən olan dövlətlərə geniş şəkildə məlumat verməkdir. İşğal olunmuş ərazilərimizə olan Şuşa şəhərinə ayrıca olaraq stand hazırlanmışdı. Gələn qonaqlara işğal olunmuş ərazilərimiz haqqında məlumat verirdik. Və bu festivalda yəni keçənkindən farklı olaraq çox yüksək səviyyədə iştirak eləməyimizə baxmayaraq 25 ildir keçirilən bu Xalqlar Günü festivalında biz ikinci yerə layiq görüldük. Bu fəaliyyətlərimizin inşallah gələcəkdə daha geniş səviyyədə, daha yüksək səviyyədə çalışacağıq, yəni iştirak eləyək. Sadəcə olaraq yəni problemlərimiz var, bu cəmiyyətin təzə yaranmış bu cəmiyyətin yəni başqa tərəflərdən problemləri var. Yəni, inşallah gələcəkdə bu problemlər bir-bir həll olunar.
Pərviz, mən belə sualım var. Belə tədbirlər nə kimi əksəda doğurur? Misir cəmiyyətində, başqa xaricilərdə?
Sadəcə olaraq, Misir ictimaiyyətində Azərbaycan haqqında çox geniş məlumat yoxdur. Demək olar ki, ictimaiyyətin 70%, 80% Azərbaycan haqqında məlumatı yoxdur. Və sadəcə olaraq, Misir ictimaiyyətində
çatdırmaq lazımdır ki, Azərbaycan dövləti müstəqil bir dövlətdir. Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri var. Hətta burada bəzən bizə suallar olur ki, Azərbaycan müstəqil olandan sonra Azərbaycan dilinin, Azərbaycan dili tədris olunur bir nömrəli Azərbaycanda və ya Rus dili. Bizlərdən fərqli olaraq Azərbaycanlardan fərqli olaraq erməni diaspora təşkilatları Misirdə çox böyük fəaliyyət göstərir, çox güclü fəaliyyət göstərir.
Orada Azərbaycanlıların ümumi sayı neçədir Misirdə?
Çoxlu tələbələr təşkil edir. Azərbaycan yaşayan Azərbaycanlılar çox azdır. Azərbaycan 100-dən artıq demək olar.
Bu Misirdə oxuyan Pərviz Musayevdir. Daha bir məktub mənə Belçikadan gəlib. Azərbaycanın Avropa Birliyindəki missiyasında çalışan Anar Cahangirli bildirir ki, mayın 29-unda Brüsseldə Avropa Parlamentinin binasında Avropada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrin forumu keçiriləcək. Forumda 70-dən çox tələbə iştirak eləyəcək. Tədbirin məqsədi Avropada oxuyan Azərbaycanlı tələbələrin Azərbaycanla bağlı məsələlərdə lobbiçilik imkanlarını müzakirə etmək və genişləndirməkdir. Forum barədə gələn verilişlərimizdə ətraflı danışacağıq. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. İnsanlar müxtəlif səbəblərə görə xaricə üst tutur. Bəziləri vətənlərini tərk etdiyinə görə sonradan peşmançılıq çəkir, bəziləri isə tez bir zamanda təzə cəmiyyətə uyğunlaşa bilirlər. Bugünkü Globusun axırıncı qonağı 5-10 il bundan qabaq heç təsəvvürünə gətirməzdi ki, nə vaxtsa Avropaya köçəcək. Namiq Ağayev Bakıdandır. 2003-cü ildə Praqaya köçüb, deyir ki, bu ölkədən onun xoşu gəlir və Çexiyanın həyat tərzini qısa müddətdə mənimsəyə bilib.
Son 3-cü ildə Azərbaycan Neftəkimiyyə İnstitutunu bitirmişəm və o zamandan sonra Bakıda başlamışam belə bir ailəvi bir biznes sürüklədim işin yapmağa. Həmin o işləyən zamandan başladım biraz belə deyək, dünya necə deyil, gəzməyi və yeni ölkələrə baxmağa və çox bir Avropa ölkələrində ezlamiyyatda da oldum, dincəlizmdə həm də və bir qərara gəldim ki, imkan olsa bir sənədlərimi toplum bir yabancı bir ölkənin səfirliyinə müraciət edin və...
Praqanı niyə seçdiniz?
Çünki Çex Respublikasının emigrasiya zakonu o zamanlar çox yumuşaq idi. Belə bir qərara gəldim ki, problemsiz belə deyək, durum almaq Avropada ya Slovakiyada ya da ki Çexiyada, ona görə Çexiyanı seçdim. Və sənədləri toplayıb müraciət edim səfirliyə və durum aldım.
İndi harada işləyirsiniz?
İndi mən bir turist firmasında, Masek firmasıdır. Böyük bir belə bir şirkətdir. Bizim müştərilərimiz belə deyək, əsas İspan turistləridir və İngiliz turistləridir və onlara Çexiyanın belə gözəl yerlərin və Avropanın gözəl yerlərini göstəririk.
İndiki işiniz ürəyinizcəndir?
Bəli, indiki işim ürəyimcədir. Yəni ki, Çex milləti də belə deyək, çox normal qarşılayır immigrasiyanı. Bu boyda böyük bir şirkətdə bir dənə yabancı xaricdən olan vətəndaş mənəm.
Bir xarici vətəndaş üçün Praqada iş tapmaq çətin deyildi mi sizə?
Çox çətin idi. Əsas çətinlik dil çətinliyi idi və bu çex dilini öyrənəcəm. Təxminən 6 aydan 1 ilə qədər mənim vaxtım sərf elədim bu dili öyrənəcəm. Və əsas tənbəl olmamalısan. Bizim Azərbaycan həm vətəndaşlarıma söyləyirəm ki, hara köçsəz qalsız əsas dildir. Dili və sənədlər. Dili bilməyəndən sonra və sənədləri olmayandan sonra heç məsləhət də deyil, harası bir köçəsi.
Namik, bu Praqada yaşadığınız illərdə sizi ən çox nə təəccübləndirdi?
Məni təəccübləndirdi, belə deyək də. Mən özüm, belə deyək, hamı bilir ki, müsəlmanıq. Bunların bu mentaliteti və dünya görüşü. Əvvəlcə, birinci 6 ay mən çox təəccüblənirdim. Sadəcə 6 aydan sonra öyrəşdim.
Bəs nə xoşunuza gəldi?
Xoşuma gəldi, qayda qanun. Hər bir qayda qanun işləyir. Mən dili bilməyə əvvəlcə normal mənə qarşılayırdılar. İngilizcədə bir problem olanda söyləyirdim, hər şeyi qəbul edirdilər. Bizdə Azərbaycanlılar demişkən, sən ölüm, mən ölüm yoxdur, yerlibazlıq yoxdur. Belə deyək, aşağı səviyyədə başbaşlıq yoxdur. Varsa yəqin ki, yuxarı səviyyələrdədir, çox yuxarı səviyyələrdə. Və Azərbaycandakı kimi də öl, yəni ki, bir şirvan ver, iki şirvan ver, 10 min manat ver, 20 min manat ver. Belə bir problem yoxdur burada. Yəni ki, sadəcə insan özünü çox rahat hiss eləyir. Polisin yabancı, xarici vətəndaşlara müraciəti yaxşıdır. Yəni ki, incidmirlər heç kəsi. Sadəcə qanun və qanuna riayət. Burada, yəni ki, qanunlar demirəm idealdır, amma Avropa normallarına uyğundur. Bir problem yoxdur. Yəni ki, özünü hiss eləmirsən sıxıntıda. Bir dənə problem işdir və o, həmin o pulu qazanmaqdır. Öyrəşmişəm, əsas
6 aydan 1 ilə qədər insan dözdü. Dözmədi, çox çətin olacaq.
Bəs gələcək planlarınız nədir? Nə vaxtsa Bakıya dönməyi düşünürsünüz?
Ruslar demiş, yəni Nizarika isə, amma planımda yoxdur Bakıda qalmaq. İndi həyatda hər bir şey olur. Mən ömrümdə fikirləşməzdim ki, 33-34 yaşında köçəcəm Praqaya, yəni ki, mənim 20 yaşım olanda. Həyatda hər bir şey ola bilər, amma hələ ki planımda yoxdur Bakıya köçmək.
Bu, Çexiyadan Namiq Ağayevdir. Bugünə bu qədər. Siz Globus proqramına qulaq asdınız. Globusu apardı Samirə Faif qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.